зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме нови 5 случаи на заразени со коронавирусот, со што вечерва бројот на евидентирани заболени од коронавирусот се искачи на 23 случаи во Македонија. Нема потреба од брзање за прогласување на кризна состојба во земјава и заклучокот од двочасовниот состанок на Советот за безбедност, изјави вечерва председателот Стево Пендаровски. Фейсбук воведа нови правила за политичко рекламирање за Македонија. Треба да се знае кој ги плаќа рекламите. Потврдени 5 нови позитивни случаи на коронавирус и двајца диагностицирани во друга лабораторија кои треба дополнително утре да се потврдат во лабораторијата во Институтот за јавно здравје. Соопшти вечерва на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Тој додаде дека четворица од ново заболените доаѓаат од Дебар, каде што во моментов има 16 заболени. Во Дебар и општина Жупа е прогласена кризна состојба. Останатите кои се наоѓаат во инфективната клиника се во добра здравствена состојба, изјави вечерва Филип на пресконференцијата. Не треба да избрзуваме со прогласување на кризна состојба во целата држава, изјави денеска председателот Стево Пендаровски под двочасовниот состанок на Советот за безбедност во председателската вила Водно. Тој истакна дека ако има потреба во иднина, Советот може да и препорача на владата да прогласи кризна состојба по примерот на општина Дебар и општина Жупа.
Прво беше заклучено дека нема потреба од воведување на кризна состојба на цела територија, ниту од воведување на воредна состојба. Сосема е небитно од аспект на ефектите кои сакаме да ги постигнеме или веќе ги постигнуваме, како ќе ја наречеме состојба.
Во однос на прашањето за одржувањето на изборите и барањето на политичките партии за нивно одложување, Пендаровски изјави дека не гледа правен проблем во одложувањето на изборите. И власта и опозицијата бара одложување на предвремените парламентарни избори закажани за 12 април поради настанатата состојба со коронавирусот. Министерот за внатрешни работи Наќе Чулев на денешната седница на кризниот штаб за коронавирусот предложил затварање на сите гранични примени за влез во државата. Тој вели дека од страна на соседните земји за влез се затворени сите гранични примени, освен граничниот премер Деве Бајер, кој во моментов функционира непречено. Во продолжение краток преглед на вестите од светот. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека земјите од G7 се согласни заедно да действуваат со координирани мерки во спречување на ширењето на коронавирусот. Предходно претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на денешната пресконференција изјави дека Европската унија размислува да воведе 30-дневна забрана за движење на луѓето кои влегуваат во унијата, освен ако нивното патување е неопходно. Италија бележи нов пораст на бројот на новозаразени од коронавирусот во последните 24 часа. Според најновите податоци, вкупниот број на заразени во Италија е 27.950 луѓе, а се излечиле 2.749 луѓе. Во последните 24 часа од овој вирус починале 349 луѓе. За прв пат бројот на заразени во светот од COVID-19 го надмина бројот на заразени во Кина, од каде што почна и ширењето на коронавирусот. Според последните податоци, бројот на заразени луѓе досега изнесува 87.000 луѓе, додека кинеските власти тврдат дека во нивната земја биле евидентирани 80.000 случаи. Вкупната бројка на починати луѓе од овој вирус ги надмине и бројките од починати во Кина и изнесува 6.513 смртни случаи предизвикани од COVID-19.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравот од коронавирусот ги испразни рафтовите во маркетите. Празни се рафтовите за храна и за дезинфекциски средства. Битолчани реагираат дека ваквата атмосфера ги вознемирува и апелираат на совесно и одговорно однесување. Нашата дописничка од Битола, Жените Здравковска, ни јавува за атмосферата таму.
Прехранбените продукти и средствата за хигиена се празнат во битолските маркети како да е војна. Стравот од ширење на коронавирусот и од недостиг на храна и други потребни артикли ги натераа битолчани да ги полнат количките со производи. Во неголемиот дел од маркетите во Битола, дури и во оние со поголем капацитет, количините леп се разграбуваат за половина час. Битолчани реагираат дека ваквата атмосфера ги вознемирува и апелираат на совесно и одговорно однесување на сограѓаните да купуваат тонолку на мирници колку што им се потребни на дневна основа за да има за сите.
Куфаја и тестенини, паштети, туалетна хартија, залихи како да ќе настани војна.
Гужва и една госпоѓа, да кажеме угледна госпоѓа, сите млека ги зеде пред мене. 10 свежи млека и сите 5 леба како што беа насечени, спаковани со подлог рок на трајање. И му реков на господјата, господја, остајте едно млеко, децата дома нема за мене. Значи, толкава голема паника, направена во маркетот, то чудо едно.
Празни рафтови, леп нема по рафтовите, тоалетна хартија, испразнети се дуќаните, аз не знам, ова со хистерија владе во народот, полна цели колички, за кај се спремат, не знам.
Реагираат битолчани. Во Битола, според податоците на Министерството за здравство, нема заболени од коронавирусот, но со деновин из битолските аптеки трае навалица од купувачи кои се снабдуваат со разни антибактериски средства за дезинфекција на раце и други површини. Антибактериски гелови се продаваат по цена од околу 50 денари за 50 милилитри, маските за лице пак чинат од 20 до 30 денари. Дел од маркетите во градот веќе излегоа со апели да не се претерува во набавките и купувачите да се ограничат на набавка на неделни количини. Во спротивно се доведува во прашање рамномерното снабдување со продукти.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А за купувачката треска поради новиот коронавирусот и за антикризните мерки коментираат и фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Тие даваат поддршка и за жителите на Дебар и Центар Жупа, каде што има воведено вонредна состојба поради заразата со COVID-19. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
На Facebook страницата на нашето радио има многу позитивни реакции на пораката на Зоран Ѓорѓевски по нашата информација дека улиците на Скопје се празни, а мноштво граѓани ги има зафатено купувачка треска по намирници. И вработените во маркетите имаат семејства и деца. И тие се луѓе, луѓе за разлика од нас кои одат на работа. Аптеки, маркети, пумпи, без нив ќе биде многу, многу тешко. Затоа да им олесниме, дајте со земете се малку. До вчера сите бевте по кафани и кафичи. Купувајте тоа што во нормални услови би ви требало. За Симона Крстецка ова е коментар на место, исто како и за Ненад Наковски. Зоран Ѓорѓевски, браво другар за коментарот, чиста десетка. Билјана Петковска напишала, браво човек на место, секоја чест, пример за сите. Дај бре луѓе, свесно имајте на ум дека треба да сме хумани пред се. Дих бара одложување на изборите, зашто не станува збор само за денот на гласањето, туку дека во тој процес се вклучени многу луѓе кои треба меѓусебно да комуницираат. По оваа информација, Адем Липовица напишал, зошто да им се даде на поединци да блеат по митинзи? Тоа ли ве заболе? Народот не е веќе глуп, знае како и што да гласа. А Блаже Алексовски смета дека обновата треба да дојде што поскоро, секое одложување значи пораз за Македонија. Голем број посетители на Facebook страницата негативно реагирале на изјавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски дека неговата партија предлага итен пакет антикризни мерки. Кире Велјановски му порачува да седи дома, а Бајрам Рамовски дека ќе изгубат на избори. Новинари од редакцијата на Радио Слободна Европа на Македонски направија фоторепортажа од Дебар, откако беше прогласена кризна состојба, а Буки постирал, Господ нека им е напомош, исто како и Селмановски Музафер, Аллах да им помогне на сите дебарчани. Анкица Трпковска со своја порака, Господ да е со сите нас, денес е Дебар, утре може да е во секој град.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија заедно со Србија и Црнагора се најдоа на листата на Facebook за нови правила за рекламирање. Огласувачите на изборните политичките реклами треба да се најават и да се знае која плаќа рекламата. Одлуката зошто овие земји се нашле на листата е оти од нив се очекуваат избори, а постојната регулатива и потенцијалниот ризик за мешање во изборите на земјите од странство се уште постои, велат од Facebook за Радио Слободна Европа. Ваквите рестрикции ќе го спречат ширењето на лажни вести, велат експертите. Анализата ја подготви Пелагија Стојанчова.
Социјалната мрежа Facebook ја додаде и Македонија на листата на земји за која е потребна авторизација за реклами, за обштествени прашања, за изборни и за политички реклами. Од балканските земји на листата се додадени и Србија и Црнагора. Facebook од средината на месецот воведува правила и за овие три земји, според кои огласувачите кои објавуваат реклами за избори или политика треба да се авторизираат и на рекламите да пишува кој ги плаќа. Од Фейсбук за Радио Слободна Европа вела дека одлуката за што овие земји се ставени на листата се базира на повеќе фактори, како тоа дека во земјите наскоро се очекуваат избори, постојната регулатива и потенцијалниот ризик од мешање во изборите на земји и странство. На прашањето од Радио Слободна Европа зошто одлучиле да ја спроведат оваа политика на рестрикции, од Фейсбук не одговорија дека за да помогнат во заштита на изборите. Работат да возможат поголема транспарентност и автентичност на огласувачите кои сакаат да објавуваат реклами за избори или за политика. Со тоа што се бара поголема автентичност, им се отежнува на тие што сакаат да ја злоупотребат платформата на Фейсбук, а од друга страна се зголемува нивната одговорност. Велат од Фейсбук за Радио Слободна Европа.
Нашата цел не е да ги казниме организациите, туку да им помогнеме на луѓето да знаат повеќе за тоа кој се обидува да влијае врз нив. Нашите алатки нема да бидат совршени, но учиме од сите избори и се подобруваме. Знаеме дека сами не можеме да ги заштитиме изборите, па затоа соработуваме со властите, регулаторните тела, рекламните агенции за да ја зголемиме транспарентност и автентичноста на рекламите.
Затоа, дали имаат податоци за користење на мрежата за ширење на лажни вести во овие три земји? Од Фейсбук вела дека немаат регионална статистика, но дека се посветени на борбата против ширењето на лажни вести преку нивната мрежа. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека со овие рестрикции ќе се ограничат лажните вести.
Секој потек или секој чекор кој што се превзема, било од социјалните медиуми, нивните менеджменти, било од националните законодавства или партиите, се стеснува просторот за ширење на лажните вести кои што се јавуваат во различни облици. Така што сега е за поздравување, поголемата транспарентност и јасно давање до знаење кој ги прави рекламите и кој стои зад секоја политичка реклама.
Вели Кордалов. Тој додава дека клучно што мора да се прави, особено на нашите простори, е менување на свеста на политичките партии.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ден Новиве како издание на Авант Прес од Скопје излезе од печат 222 антиупатства за лична употреба од Александар Прокопиев. Книгата која содржи кратки прози, поезија и есеи, представува за окружување на 40-годишното творештво на оваа исклучително интересна прониклива хибридна книжевна форма по која авторот е препознатлив. Прилог на Љупчо Јолевски.
Како и секој исклучително книжевно дело, антиупатствата за лична употреба на Александар Прокопиев тешко може да се опишат накратко, но затоа е многу лесно надолго и на широко да се препорачуваат како врвен деликатес за секој читател, а особено за онаа се почеста категорија читатели кои се љубопитни за книжевните експерименти, жанровските игри, пресвртувањето на конвенциите и кои трагаат по дела што ќе ги надминат нивните очекувања. За таквиот љубопитен читател, антиупатствата на Прокопиев се неизбежно четиво. Ова, меѓу другото, во својот аналитичен текст за 222 антиупатства за лична употреба 1978-2018 од македонскиот прозаист и есеист Александар Прокопиев, ќе го забележи рецензентот на книгата Ацо Перовски. А авторот Прокопиев пак забележува дека неговата најнова книга е убедливо и негова најдебела и најтешка. Не само по авторска, туку и по тежина во грамови, затоа што има повеќе од 500 страници и пишувана е во рок од 4 децении.
Првите записи во овие антиупатства се запишани докаде војник, неменок на стража, и покрај мене имаше само еден мој другар тогаш, еден волчек по име Рекс, и ја во едно мало бележниче ги забележав првите антиупатства. И она што ги поврзува се затоа што се пишувани така, значи во почетокот на хартивчиња, во тетратки, до времето на компјутерот, а потоа се множи и понатаму, значи сето тоа е сега собрано во една голема книга.
Вели Прокопиев. Тој знае да каже дека во ова време во кое сега се наоѓаме, време на една агресија на еден опасен тип на вирус како што е короната, читањето е многу убава можност да си се вдомиме во некои наши светови.
Од друга страна да станеме солидарни, да таа наша индивидуална една наметливост сега малку ја скротиме и да видиме дел од колективот, дел од светот, а истовремено врзани кон својата внатрешна природа.
Порачува писателот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.